Ayub bab selawi. Wangsulane Bildad ora ana wong tanpa kaluputan ing ngarsane Gusti Allah. Bildad wong suah mangsuli caladune. Panguwasa lan kaanan kang gegirisi iku ana ing panjenengane kang nitahake karukunan ana ing ngaluhur. Wadya balane apa ana kang bisa ngitung? Lan sopo kang ora kasunaran ing pepadangi? Manungso kapriye anggone bisa bener ana ing ngarsaning Allah? Tuwin kang lair saka wong wadon, kapriye anggone suci? Lah to, sanadyan rembulan iya ora padhang, sarta lintang-lintang uga ora resik ana ing ngarsane. Apa maneh manungso kang prasasat eset, anake manungso kang prasasat singgat?